Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda bloger Otabek Sattoriy ishi jinoyatchilar bo'yicha Samarqand viloyat sudida 29-iyun kuni ko'rilishi ma'lum qilindi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasining imzolar yetarli emas degan sabab bilan davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Partiya yetakchisi Xidirnazar Allaqulov tarafdorlari esa jonli yoyin uchun so'roqqa chaqirildi. Mirziyoyevning Andijonga safari paytida soxta ishchi sifatida qo'shni mahalladan yollangan ayol o'ziga o'xshagan yana 13 kishi yollanganini aytib berdi. Rossiyada yuqori Karbush qishlog'i aholisi yo'llarni asfaltlab berishini so'rab Germaniya kansleri Angela Merkelga video murojaat yo'lladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
21-iyun kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyatchilar bo'yicha Samarqand viloyat sudida 29-iyun soat 11 da ko'riladigan bo'ldi. Oliy sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha mahkama Surxondaryo viloyati sudi binosida o'tkaziladi. Shu yilning 10-may kuni jinoyatchilar bo'yicha Muzrobod tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3 qismi AG bandlari g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165-moddaning 3 qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topgan va 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uydan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgan edi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasini ro'yxatdan o'tkazish uchun imzolar yetarli emas, shuning uchun partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi deya xabar qildi Adliya vazirligi. Rasman bildirilishicha, partiya vazirligiga taqdim etgan hujjatlar 2 marta o'rganib chiqilgan va siyosiy partiyalar to'g'risida hamda nodavlat notijorat tashkilotlar to'g'risidagi qonunlar talabiga rioya qilinmagan degan xulosaga kelingan. Vazirlikning ta'kidlashicha, partiyani ro'yxatga olish uchun 20 ming imzo kerak bo'ladi, ammo Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faqat 9873 imzo yig'gan. Ozodlik 20-iyun kuni Haqiqat va taraqqiyot partiyasining 10 ortiq a'zo va tarafdorlari Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgani haqida xabar qilgan edi. Bundan avvalroq partiya asoschisi Xidirnazar Allaqulov bir necha marta noma'lum ayol va hukumatparast blogerlar hujumiga uchragan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Qoraqalpog'istonning Kegayli tumanida ishsizlik nafaqasini ola olmagan fuqarolar yo'lni to'sib qo'ygan. O'zbekiston Milliy axborot agentligining tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishicha, tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazining hisobida mablag' bo'lmagani bois 2021-yilda ishsizlik nafaqasini olayotgan fuqarolarning aprel-may oylari uchun beriladigan nafaqa pullari kechikkan. Shu sababli 20 kishi norozilik namoyishi uyushtirgan. Xabarda mazkur muammo tegishli mas'ullar tomonidan bartaraf qilinib, jami 218 fuqaroning umumiy 120 330 000 so'mlik ishsizlik nafaqasi Kegayli tumani Xalq banki tomonidan to'lab berilgani qayd etildi. Avvalroq Ozodlik Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahrida nafaqasi kechikkanda norozi bo'lgan fuqarolar Do'stnazarov ko'chasida yo'lni to'sib qo'ygani haqida xabar qilgan edi. Boshqa tafsilotlar veb-saytimizda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko uning yaqin odamlari va yuqori darajali mansabdorlarga nisbatan sanksiyalarni joriy etdi. Sanksiyaga tushganlar ro'yxatiga kiritilganlar orasida Lukashenkoning oila a'zolari ham bor. Yangi sanksiyalar ro'yxatiga Belarus mansabdorlaridan 78 kishi va 8 davlat idorasi kiritildi. Bu ro'yxat Yevropa ittifoqi maxsus jurnalida e'lon qilinadi. Ro'yxat asosan qonun chiqaruvchilar, prokurorlar, sudlar va boshqa davlat amaldorlaridan iborat. Sanksiya ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning xorijdagi bank hisob raqamlari muzlatiladi va ularga viza berish to'xtatiladi. Germaniya federal prokuraturasi 21-iyun kuni mamlakatdagi universitetlardan birida ishlovchi ilmiy xodimni Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda gumon qilib qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, Ilnur N 2020-yilning oktyabrdan boshlab Moskva maxsus xizmatlariga muayyan miqdordagi pul evaziga Germaniya universitetidagi maxfiy ma'lumotlarni yetkazib turgan. Uni qo'lga olish amaliyoti 18-iyun kuni o'tkazilgan. Qo'lga olingan shaxsning to'liq ismi va u ishlagan universitet nomi oshkor etilmayotir. Federal sud josuslikda gumonlanib ushlangan shaxsga tergov tugagunga qadar qamoq ehtiyot chorasini belgiladi. Yana bir xabar O'zbekiston va Rossiyaga oid. Rossiyaning Avtovaz shirkati 12 oy ichida O'zbekistonda Lada va Renault avtomobillarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Avtovaz 2020-yilda Lada avtomashinalari eksporti hajmini 2019-yildagiga nisbatan 19% qisqartirishga majbur bo'lgandi. Rossiyada ham Avtovaz mashinalari savdosi 5% kamaygan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qidir Nazarulloh Qulov tarafdorlari jonli yoyin uchun so'roqqa chaqirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasining 10 dan ortiq a'zo va tarafdorlari Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirildi. Bir necha faolning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ularni Toshkent shahrida yashaydigan Ganiyeva ismli bir ayolning arizasiga ko'ra chaqirishgan. So'roqqa chaqirilganlardan biri Lobar Karimovaga ko'ra, shikoyatchi ayol professor tarafdorlarini ijtimoiy tarmoqlarda qilayotgan chiqishlarida O'zbekiston hamda prezidentni obro'sizlantiryapti deb arz qilgan. So'roq qilingan yana bir faol Abdumannob Ahadovga ko'ra, Toshkent shahar Yunusobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi 11-iyun kuni partiyaning bir guruh faoli hamda yetakchisi internetga uzatgan jonli yoyin va bu paytda ko'tarilgan dahanaki janjalni surishtirmoqda. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi yoki Respublika ichki ishlar vazirligidan prezidentlikka muxolifligini e'lon qilgan guruh faollarining so'roqqa chaqirilishiga doir biror izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. 11-iyun kuni Yunusobod tuman sudi Qidir Nazarulloh Qulov kiritgan shikoyat arizasini ko'rib chiqdi va qondirmadi. Allaqulov bunga qadar tuhmatda ayblanib jarimaga tortilgan va bundan norozi bo'lib apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilgan edi. Suddan chiqqan Allaqulov uning natijalarini tarafdorlariga so'zlab berayotgan kezda sud binosi oldida janjal chiqdi. Shu yilning martida ta'sis etilgan va amaldagi hukumatga muxoliflikni da'vo qilib kelayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi a'zosi Lobar Karimovaning ozodlikka aytishicha, 15-iyun kuni Yunusobod tumani Ichki ishlar vazirligi terrorga qarshi kurash bo'limiga so'roqqa chaqirilgan. Unga 14-iyun kuni Toshkentda yashaydigan ayol kiritgan shikoyat arizasi asosida boshlangan tergovga qadar surishtiruv doirasida guvoh tariqasida so'roqqa chaqirilgani aytilgan. Xalilov Aziz degani chaqirdi. Ganiyeva degan ayolning arizasini nusxasini ko'rsatishdi. Bu ayol partiya faollarini O'zbekiston va prezidentni obro'sizlantiryapti deb ayblabdi. Biz 11-iyun kuni Qidir Nazar domla sud qilinayotgan paytda sud binosi oldida internetda jonli video qilgandik. Ganiyeva degan ayol shu videoni tarmoqlarda ko'rib ariza yozibdimish. Bu videoda gapirgan, uni chiqarganlarni hammasini topib jazolang deb talab qilibdi dedi Lobar Karimova. Lobar Karimovaga ko'ra, o'sha kuni turli viloyatlardan ilk bor partiya faollari bilan uchrashgani kelgan va aksari avval tadbirkor bo'lgan shikoyatchi ayollar jonli yoyinda o'z dardini aytishgan. Ichki ishlar vazirligi xodimlari Karimovadan 11-iyun kungi hodisa bo'yicha tushuntirish xati yozib berishni so'rashgan va u yozib bergan. Lobar Karimovaga ko'ra, 11-iyun kungi jonli yoyinda gapirgan ayol va erkaklarning ko'pchiligi partiyaga xayrixohligini bildirib, turli viloyatlardan birinchi marta borgan yangi tarafdorlardir. O'sha yoyinda gapirgan ayollardan biri prezident Mirziyoyev, uning kuyovlari hamda amaldorlarini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan. Uning tadbirkor ekanini bildirgan yana bir erkak kishi esa O'zbekistonning narxi qancha ayting, xalq borimizni to'plab vatanimizni sotib olamiz deb prezidentga yuzlangan. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi yoki Respublika ichki ishlar vazirligidan prezidentlikka muxolifligini e'lon qilgan guruh faollarining so'roqqa chaqirilishiga doir izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. 11-iyun kuni Yunusobod tuman apellyatsiya sudida Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Qidir Nazarulloh Qulovning o'ziga nisbatan ma'muriy ishlar bo'yicha Yunusobod tumani sudi chiqargan qaror ustidan kiritgan shikoyati ko'rildi. Sud tugagach professor bino oldiga yig'ilgan tarafdorlariga mahkama natijalarini so'zlab berayotgan kezda dahanaki janjal ham chiqdi. Yangi ta'sis etilgan partiya faollaridan biri Abdumannob Ahadovning ozodlikka aytishicha, 15-iyun kuni uni va partiya bilan bog'liq jarayonni ijtimoiy tarmoqlarda ulashayotgan bir necha faolni ham so'roqqa chaqirishgan. Mustaqil O'zbekistonning 30 yillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona erk muxolifat partiyasidan bu yil oktyabrda bo'ladigan prezident sayloviga nomzod bo'lishi aytilgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov tarafdorlari ham aynan 15-iyun kuni chaqirildi. Hozircha ikki muxolif guruhning aynan 15-iyun kuni so'roqqa chaqirilgani o'zaro bog'liqmi yoki yo'q, bu haqda ozodlikda hozircha aniq ma'lumot yo'q. Huquq-tartibot idoralari ham bu borada biror ma'lumot bergani yo'q.
O'zbekiston fermerlik.
G'allakorlar rejidan ortiqcha bug'doy olinayotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan viloyati Pop tumanida 30 gektar maydonda g'alla yetishtirgan fermerning anonim qolish sharti bilan aytishchi, mahalliy mulozimlar g'allakorlarni ochiqchasiga talamoqda. O'z hosilingga o'zing xo'jayin emassan. Shimoliy Koreyaga o'xshab nazorat o'ta qattiq. Ichki ishlardan, favqulodda vaziyatlar vazirligidan, hokimlikdan vakillar bor. Ular fermerni ochiqdan ochiq talashadi. Dastlabki shartnoma bo'yicha 90 tonna g'alla topshirishim kerak. Lekin hozir 130 tonna topshirasan deb talab qilyapti, deydi poplik fermer. Uning aytishicha, shartnomadan ortiq g'alla uchun biror hujjat imzolamagan, biroq bu hokimlikning temir daftarida qayd qilingan. Tuman hokimi o'z holicha fermerlarga reja belgilaydi. Buni fermerlar tilida temir daftar deyiladi. Mendan talab qilinayotgan shartnomadan ortiq 40 tonna g'alla ham shu temir daftarga kiritilgan. Bu daftar hokimlik vakillarida bo'ladi. IIB fermerlardan shu daftardagi rejani bajarishni talab qiladi. Shu daftardagi reja bajarilmasa, fermer o'ziga umuman bug'doy ola olmaydi, dedi poplik fermer. Bugun erta poplik fermerning bug'doy dalasida o'rish ishlari boshlanadi. Ayni paytda ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, popdagi vaziyat mamlakatning deyarli barcha joyida kuzatilmoqda. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi bir guruh fermerlar ham g'allasining rejadan oshig'i olib qo'yilayotganidan noliydi. Tuman hokimi har bir fermerga 5 tonnadan 15 tonnagacha qo'shimcha don topshirish bo'yicha soliq soldi. Don topshirmagan fermer qo'lidan yerni tortib olish bilan qo'rqitishadi. Biz shartnomada belgilangan g'alla hosilini topshirsak, ortiqcha don topshirishni talab qilish nimasi? Qolaversa, hokim fermerlarning hosiliga nega xo'jayinlik qiladi, deydi shofirkorlik fermerlar. Pop va Shofirkon tuman hokimliklarining ozodlik bog'langan xodimlari fermerlar iddaolarini inkor qilishga urindi. Fermerlar g'alla rejasini topshirsa, hech kim ulardan ortiqcha hosilini ber deb so'ramaydi, dedi Shofirkon tuman hokimligi xodimi. Ayni paytda Surxondaryo viloyat IIBsi fermerning oshiqcha g'allasi olingani holatini o'rganishni boshladi. Muzrobod tumanidagi Xannayeva Aysaat fermer xo'jaligi boshlig'i Aysaat Xannayevaning ijtimoiy tarmoqlar orqali rahbarlarga murojaat qilib, 2 gektar g'allasi majburan o'rilganidan shikoyat qilgandi. Rasmiy xabarga ko'ra, fermer g'allasini majburan o'rdirgan Muzrobod tuman IIB xodimi To'ra Ergashevning xatti-harakatlari yuzasidan idoraviy xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka bog'langan fermerlar esa bug'doy narxiga e'tibor qaratgan. Ular da'vosichi bug'doy juda arzon narxda qabul qilinmoqda. Fermerlar bir yildan buyon mehnat qilib g'alla yetishtirdik. O'rim davriga kelib 1 gektar yerga ekilgan g'allani o'rish uchun 30 litr dizel va kombayn xizmatiga har gektar uchun 700 ming so'mgacha talab qilinmoqda. Bug'doy tashish uchun kelgan transport egalariga tonnasiga 30 ming so'mdan yoki 15 kilodan bug'doy berish kerak. Bug'doy don korxonasiga olib borilgach, analizga deb 1-2 chelakdan bug'doy olishadi. Don korxonasi esa har kilogram bug'doyni 1350 so'mdan qabul qilmoqda. Bug'doy yetishtirish uchun xarajatlarimiz esa kilosiga 2100-2200 so'mdan to'g'ri kelmoqda. Bunaqada fermer qanday foyda ko'rsin, deydi asakarlik fermerlar. Prezident qaroriga ko'ra 2021 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechilishi lozim edi. Biroq fermerlar bilan eski narxda yoki g'alla narxi ko'rsatilmagan shartnomalarga majburan qo'l qo'ydirib olingani haqida ozodlik avval yoritgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaliklar chet davlatlar rahbarlaridan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Omsk oblastining Yuqori Karbush qishlog'i aholisi yo'llarni asfaltlab berishni so'rab Germaniya kansleri Angela Merkelga murojaat yo'lladi. Ular mahalliy amaldorlarga ko'p yillardan beri arzdod qilib keladi, biroq hech bir natija bo'layotgani yo'q. Darvoqa, ular asfalt to'shab berishni iltimos qilayotgan ko'cha nemis konslagerida o'ldirilgan sovet generali Karbishev nomi bilan ataladi. Rostini aytsam, Merkel bizga pul berishiga yoki asfalt keltirishiga ishonmayman, lekin ehtimol hukumatimizga ta'sir qilar loaqal. Putin bilan uchrashib qolganida boshqa mamlakatlarga yordam bergandan ko'ra, rossiyaliklar va rossiyalik nemislar holidan xabar olsangiz-chi deb tanbeh berar balki. Men shundan umidvorman, deydi murojaat muallifi, Yuqori Karbush qishlog'i deputati Irina Drozdova. Qishloqliklarning aynan Merkelni tanlagani bejiz emas. Yuqori Karbushga 110 yil burun nemislar asos solishgan. Uni hanuzgacha nemis qishlog'i deb atashadi. Dmitriy Karbishev nomidagi ko'cha shahardagi eng qadimgi va eng katta ko'cha sanaladi. Ilgari u xuddi vannaga o'xshardi. Yomg'ir yog'sa uzun rezina etik kiymasdan ota olmasdik. Keyin ko'chaga 150 mashina qurilish chiqindilarini olib kelib to'kdik. Suv to'planishidan qutuldik-ku, lekin yog'ingarchilikda baribir loy balchiqqa botyapmiz, deydi Drozdova. U deputat sifatida Yuqori Karbush va qo'shni qishloqlarning yo'llarini epaqaga keltirish uchun 3 yildan beri olishayotganini aytadi. Qayerlargagina murojaat qilmadik deysiz. Katta kichik amaldorlardan yordam so'radik. Medvedev prezidentligida Moskvaga, Oq uyga ham bordik. Putin bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotlarda savol yozdik, lekin bir marta ham efirda o'qib eshittirishmadi. 2019-yili Putin shahrimizga kelganida dardimizni havo shariga yozib uchirdik. Baribir foydasi bo'lmadi, davom etadi u. Drozdovaga ko'ra, oxirgi marta 1989-yilda nara-bera asfaltlangan Sadovaya ko'chasi o'tgan yili nihoyat ta'mirlangan. Ammo bunga qishloqliklar osonlikcha erishmaganlar. Drozdova yo'lni ta'mirlashni talab qilib, boshqa deputatlar bilan piketlarga chiqqanini, ochlik e'lon qilganini aytadi. Ayniqsa ochlik e'lon qilishganidan so'ng mulozimlar qimirlay boshlabdi. Ammo Karbishev ko'chasi masalasida qaysi eshikka bosh urishmasin, hamma joyda bir xil deb pul yo'q deb javob berishmoqda. Ko'p ham umid qilishmasa-da, bordi-yu Germaniya kansleri rostdan ham Yuqori Karbushga yordam bersa, Drozdova ko'chaning boshida bu yo'l Angela Merkel mablag'iga qurilgan degan peshlavha ochib qo'ymoqchi. Nega Germaniyaning yo'llari ravon, bizniki dabdala? Ular yo'l qurilishi va ta'miriga ko'proq pul ajratadi deb o'ylaysizmi? Aslo. Ularda o'g'rilik kam, hamma gap shunda, deydi Irina. Darvoqa Irina Drozdova qishloq muammolari bilan chet davlat rahbariga birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. 30 yil muqaddam bu yerga Bratskdan ko'chib kelganman. Yuqori Karbushga shahardan bitta ham transport qatnamasligini ko'rib hayratga tushdim. Odamlar eng yaqin bekatga borish uchun 6 chaqirim piyoda yurishardi. O'shanda men Amerika prezidenti Bill Clintonga maktub yozgandim. Javob kelgani yo'q albatta, ammo mahalliy ommaviy axborot vositalari mavzuni davom ettirdi. 3 yil deganda murodimizga yetdik. Qishloqqa kunda 2 marta avtobus qatnaydigan bo'ldi. Odamlar juda xursand bo'lishdi, deydi Drozdova.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasining imzolar yetarli emas degan sabab bilan davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Partiya yetakchisi Xidirnazar Allaqulov tarafdorlari esa Jon Li Yoyin uchun so'roqqa chaqirildi. Mirziyoyevning Andijonga safari paytida soxta ishchi sifatida qo'shni mahalladan yollangan ayol o'ziga o'xshagan yana 13 kishi yollanganini aytib berdi. Rossiyada Yuqori Karbush qishlog'i aholisi yo'llarni asfaltlab berishni so'rab Germaniya kansleri Angela Merkelga video murojaat yo'lladi. Qurg'oqchilik tahdidi Qozog'iston ekinlarni sug'orish uchun Tojikistondan qo'shimcha suv oldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Larisa Burakova. Gruziya islohoti haqidagi kitobim o'zbek tilida chiqqanidan mamnunman. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Londonda iqtisod ilmidan tahsil olgan, Rossiyadagi iqtisodiy tahlil instituti xodimi, shu kunlarda Fransiyada istiqomat qilayotgan Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobining o'zbekcha nashri blogerlar tarafidan faol targ'ib qilinmoqda. O'ziga xos challenge'da blogerlar bu kitobni o'qiyotgan yoki bag'riga bosgan holda suratga tushib suratlarini tarmoqqa qo'ymoqda. Bloger Xurshid Abdurashid esa kitobni go'yoki tishlab yeyayotgan tarzda suratga tushib tarmoqqa ildi. Internetning o'zbek segmentidagi Aziza Umarova, Sardor Salim, Sharifa Madrahimova, Rahimjon Rahmat, Farrux Samarqandiy kabi faollar Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobini turli tarzda targ'ib qilishdi. Anqarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Firdavs Annageldiyevning aytishicha, bu targ'ibot tadbiri bloger va islom madaniyat markazining yarim stavkaga ishlovchi xodimi Abror Abduazimovning kitob haqidagi haqoratli fikrlariga o'ziga xos javobdir. Kitob 2011-yilda Rossiyadagi United Press nashriyoti tomonidan nashr qilingan ortidan Rossiyadagi Putin parastlar nima degan bo'lsa, diniy voiz Abror Muxtor Aliy aynan shu gapni takrorladi. Ya'ni kitob rangli inqilob qilish uchun qo'llanma. Abror Muxtor Aliy Rossiyadagi vatadan ham o'tib tushib, kitobni O'zbekistonni sotish fikrini shakllantiradigan kitob degan iborani qo'lladi. Kitobni o'qigan va kitobning ahamiyatini bilgan blogerlar kitob himoyasiga chiqdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. Abror Muxtor Aliy kitobni yerga uraman deb qilgan harakati kitob uchun reklama bo'ldi, dedi Firdavs Annageldiyev. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi mas'ul xodimi ekani aytilgan Abror Muxtor Aliy Andijondagi kutubxona xodimlari bilan uchrashuv paytida tahlilchi Larisa Burakovaning yaqinda o'zbek tiliga tarjima qilingan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobini O'zbekistonda rangli inqilob qilishga tashviq deya tanqid qilgan edi. U kitob bizning millatni ichida xov okean orqasidagi odamlarning puli bilan ba'zi ishlarni qilishga targ'ib qiladigan kitob. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sorosning puli bilan Gruziyada unday qildik. Balonchini sotdik, balonchini sotmoqchimiz degan kitob. Uni o'qib chiqsangiz nima bo'ladi? Ha, sotsa bo'laverar ekan-u. Kelinglar, O'zbekistonni sotib yuboramiz degan fikrni shakllantiradi deb aytgan ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi. Kitobni o'zbek tiliga nashr qilgan noshir Firuz Allayev Ozodlik bilan suhbatda diniy blogerning da'volariga munosabat bildirdi. Avvalo men bu blogerning kitobni to'liq o'qib chiqqanligini shubha ostiga olaman. Ushbu kitob bugungi kunda sobiq Sovet hududidagi kam sonli demokratik va stabil rivojlanayotgan Gruziya mamlakati haqida. Kitobda Saakashvili boshchiligida jamoa qanday reformalar qilganligi va bu qanday natijalarga olib kelganligi tahlil qilingan. Kitobda biror joyda inqilobga undov yoki inqilob haqida ma'lumot yo'q. Aksincha, kitobni aholimiz mamlakatimizda yangi hukumat davrida bo'layotgan reformalarni tushunishi, reformalar oson emas ligini bilishi uchun tarjima qildik. Shuningdek, ko'pchilik reformalar aslida nima ekanligini bilishini ham xohladik. Kitobda keltirilgan reformalarning aksarini O'zbekiston hukumati ham qildi va qilishda davom etmoqda. Kitob aynan yangi hukumat olib borayotgan reformalarga hamohang tarzda tarjima qilingan, dedi Firuz Allayev. Diniy bloger Abror Muxtor Aliyning pisanda qilishicha, kitob oddiy talaba qizning kundaligi xolos. Kitob muallifi bloger aytganiday oddiy talaba qiz emas. Larisa Burakova bir necha xalqaro universitetlar bitiruvchisi, kuchli iqtisodchi, turli xil xalqaro tashkilotlar uchun xulosalar yozadigan tahlilchidir. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kitob muallifi Larisa Burakova kitob chiqqanidan beri kitobga qarshi chiqayotganlar bir xil naqoratni aytayotganiga e'tibor qaratdi. Odatda kitobni o'qimay tanqid qilishadi, chunki kitobning birinchi bobi Gruziya reformasi haqida to'qilgan uydirma, cho'pchak, tavqillanat va ataylab tarqatilgan yolg'onlarni fosh qilishga qaratilgan. Bunday uydirmalar Gruziyadagi samarali islohotni qoralash maqsadida atayin to'qib chiqarilgan. Men o'zbek kitobxonlariga kitobning birinchi bo'limini sinchiklab o'qishni tavsiya qilaman. Bu esa o'z navbatida Gruziyada Saakashvili amalga oshirgan islohotlarni ichdan tushunishga xizmat qiladi. Bu kitobga o'zbeklarning qiziqqanidan minnatdorman. Tashakkur. Menimcha bu qiziqish aslida Gruziyadagi samarali islohotga qiziqishdir. Bu qiziqish zamirida O'zbekistonda ham islohotlar meva bersin degan nekbin umid yotganiga ishonaman. Gruziya islohoti haqidagi kitobim o'zbek tilida chiqqanidan mamnunman, dedi Larisa Burakova. Kitobning birinchi bobida urg'ulangan nuqtalar tafsilotini Gruziyada bir muddat ishlagan va islohotlar meva berganiga guvoh bo'lgan davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish bo'yicha mutaxassis Aziza Umarova o'z sahifasida yoritdi. Men 2002-yilda Gruziyaga ilk marta borganimda butun sohalarning tanazzul ichida ekanligini ko'rdim. Atirgul inqilobidan keyin barcha soha yaxshi tomonga o'zgardi. Gruzin reformatorlari eng avvalo davlat boshqaruvini isloq qildi. Vazirlik va mulozimlar soni keskin kamaytirildi. Oyliklar oshirildi. Maishiy poraxo'rlik va korrupsiya ildizi bilan yo'q qilindi. GAI yo'l patrul xizmati tizimi bunga yaqqol misoldir. GAI butkul tarqatib yuborildi. 2 oy ichida AQSh tipidagi yo'l patrul xizmati yaratildi. $50 pora olgan GAIchi 10 yilga qamalish qonunga kiritildi. Shu tariqa aholining politsiyaga ishonchi oshdi. 2003-yili so'rovda qatnashgan aholining 5% politsiyaga ishonch bildirgan bo'lsa, 2010-yilda bu raqam 84%ni tashkil qildi. Yong'in inspeksiyasi tugatildi. Natijada yong'in va unda halok bo'lganlar soni keskin kamaydi. Mashinalarni texnik ko'rikdan o'tkazish bekor bo'ldi va 2003-yil bilan solishtirganda avariya ancha kamaydi. Gruziyada nodavlat tashkilotni 2 minut ichida vazirlik ro'yxatidan o'tkazsa bo'ladi. Gruziya sabog'i shundaki, ishlamayotgan nazorat organlarining yo'q bo'lishi mamlakatning xavfsiz va farovon bo'lishini ta'minladi deb yozdi Aziza Umarova. Kitobni o'zbekchaga tarjima qildirib nashr qilgan tadbirkor va bloger Firuza Allayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Larisa Burakovaning kitobi O'zbekistondagi islohotlarga uyg'un ruhda yozilgan kerakli kitobdir.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentning Yunusobod tumanida qo'lida go'dagi bo'lgan ayolning Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan sudralayotgani aks etgan video tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'lib qolmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifga ko'ra, huquqbuzarlik bo'lgan joydagi yosh bolalar uchun maxsus chaqiriladigan profilaktika inspektorlari bor, ammo aynan Yunusobodda bunday inspektorlar ishga jalb qilinmagan. Tafsilotlar bilan Barnon var. Videoda ichki ishlarning ikki xodimi va qo'lida ko'rinishidan 3 yoshdan kichik bolasi bo'lgan bir ayol aks etgan. Organ xodimi ayolni avtodan mashinaga o'tkazishga urinar ekan, uni kuch bilan sudraydi va bu orada ayolning qo'lidagi bola ham zo'ravonlikka nishon bo'ladi. Bu video e'lon qilingach, Ozodlik o'quvchilari hamda tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida keskin norozilikka sabab bo'ldi. Norozilar qonunni buzgan bo'lsa-da, onaga qo'shib yosh bolaga kuch qo'llayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga chora ko'rilishini talab qilmoqda. 17-iyun kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi aynan Yunusobod ki voqea videosini tarqatgan axborot vositalari va blogerlarni hodisani bir taraflama yoritganlikda aybladi. Rasmiy bayonotda bu ayolning qonunga zid ravishda tilanchilik qilayotgani, bir necha bor ogohlantirilgani, shunga qaramay fuqarolarning rahmini keltirish maqsadida go'dagidan foydalanib qonunni buzib kelgani aytilgan. Ammo bu bayonotda Ichki ishlar vazirligi xodimi tomonidan nega qonun buzar onaga qo'shib yosh bolaga ham kuch qo'llanganiga aniq izoh berilmagan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifning ozodlikka aytishicha, aslida bunaqa holatlarda voyaga yetmagan bolalarni himoya qilish mexanizmi bor va bu ish uchun maxsus kadr ajratilgan. Ayollar va bolalar bilan ishlaydigan maxsus profilaktika inspektori, psixologlar bor. Hodisa sodir bo'lgan joyda yosh bolalar bo'lsa, xodimlar ularni chaqiradi va tartib buzar shaxsni tinchlantirish, bolasini himoya qilish uchun o'sha yerdayoq suhbatlashiladi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi. U aynan Yunusobodda bu tartib ishga tushmaganini e'tirof etdi va bunda qo'pollikka yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rilishini ham aytdi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi ham Yunusoboddagi voqea tarmoqda tarqalgan videoda to'liq aks etmagani, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari aynan videodagi yosh bolaning himoyasi uchun tezkor chora ko'rishga majbur bo'lganini urg'uladi. Uzoq yillar Toshkent shahridagi Ichki ishlar bo'limlaridan birida tergovchi bo'lgan sobiq Ichki ishlar xodimiga ko'ra, vazirlik matbuot kotibi tilga olgan bolalarni himoya qilish mexanizmi qonunbuzarlik sodir bo'lgan yoki bo'layotgan paytda va joyda ishga tushmaydi. Ozodlik bilan suhbatda u jumladan shunday dedi. Ayollar va bolalar bilan ishlaydigan profilaktika inspektorlari, psixologlar bor. Lekin ular jinoyatchi yoki ma'muriy qonunbuzar ushlanib, odatda ichki ishlar bo'limi binosiga olib kelinib, protokol imzolangandan keyin jalb qilinadi. Bilasizmi, hatto agar qo'lida bolasi bo'lsa ham, uni adelga olib kelgan tezkor guruh bolani hujjatlarga kiritmaydi. Masalan, mashinasi yoki telefonigacha protokolga yoziladi, lekin bola yozilmaydi. Bunaqa tartibning o'zi yo'q, dedi sobiq tergovchi. Uning ta'kidlashicha, bunday vaziyatda voqea joydagi bolalar bilan ishlashning alohida tartibi, hatto huquqiy norma sifatida ham mavjud emas. Huquqbuzarning shaxsi, manzili va oilaviy ahvoli aniqlangandan keyingina hujjatlarga voyaga yetmagan bolalar kiritiladi. Bolaga yetgan ma'naviy yoki ruhiy zarar haqida umuman gap so'z yo'q, afsuski, deb ta'kidladi sobiq tergovchi. Bola huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaning 9-moddasida bolaning ota-onasidan turli sabablarga ko'ra ajratilgan tilishiga oid normalar belgilangan va unda bu jarayonda bola manfaatlari va huquqlari to'liq inobatga olinishi shartligi ta'kidlangan. Ushbu moddaning 4-bandida konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar zimmasiga, jumladan ota-onadan birining yoki bolaning o'zi biror sabab bilan hibsga olinishi asnosida uning umumiy ahvoliga zarar yetkazmasligini ta'minlash majburiyati yuklangan. O'zbekiston bu konvensiyani ratifikatsiya qilgan va bu hujjat 1994-yildan kuchga kirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasining imzolari yetarli emas degan sabab bilan davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Partiya yetakchisi Xidirnazar Allaqulov tarafdorlari esa jonli yoyin uchun so'roqqa chaqirildi. Mirziyoyevning Andijonga safari paytida soxta ishchi sifatida qo'shni mahalladan yollangan ayol o'ziga o'xshagan yana 13 kishi yollanganini aytib berdi. Rossiyada yuqori Karbush qishlog'i aholisi yo'llarni asfaltlab berishni so'rab Germaniya kansleri Angela Merkelga video murojaat yo'lladi. Qurg'oqchilik tahdidi Qozog'iston ekinlarni sug'orish uchun Tojikistondan qo'shimcha suv oldi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi tashlandiq konda oltin qazib olayotgan 4 yigit halok bo'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy viloyatidagi tashlandiq konda 4 yigit noqonuniy oltin qazayotgan paytda fojia yuz bergan, 12 iyun kuni ro'y bergani aytilayotgan hodisa haqida O'zbekiston rasmiy matbuotida hozircha hech qanday axborot berilgani yo'q. Voqeadan xabardor bo'lgan xatirchilik Salohiddin Ahmedovning ozodlikka aytishi, tashlandiq konda noqonuniy oltin qazish bilan shug'ullanadigan 4 yigit is gazdan zaharlanib o'lgan. Yerni ostida dvijok bilan ishlaydi. IB xodimlari har zamonda reyd uyushtiradi. Bular dvijokni olib qo'yishdan qo'rqib, uni ichkariga olishgan, shundan gaz chiqib, bular bo'g'ilib o'lgan deydi Ahmedov. Qadirchi tumani ichki ishlar bo'limi hamda tuman hokimligi rasmiylari Oqtepa mahallasidagi konda 19-23 yosh oralig'ida bo'lgan 4 yigit noqonuniy oltin qazish payti halok bo'lganini ozodlikka tasdiqladi. Qadirchi tumani hokimligi matbuot xizmati rahbari Shavqiddin Shodmonov holat prokuratura nazoratiga olinganini aytdi. Hokimimiz shaxsan borib holatni o'rgandi. U yerda nazorat kuchaytirilgan. Hozir prokuratura bu ishni o'z nazoratiga olgan dedi Shodmonov. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xatirchiliklar Oqtepa mahallasi aholisining aksari yashirincha oltin izlash va qazib olish bilan shug'ullanishlarini aytishadi. Xatirchilik Salohiddin Ahmedovning aytishicha bu so'nggi 1 yildagi 2-chi yirik fojiadir. Odamlar hayotini xatarga qo'yib ruda kavlayotgani o'ta achinarli va bundan ham achinarlisi ichki ishlar xavfsizlik idoralari bunga ko'z yumib turayotgani. Qancha odamni yutdi bu oltin koni. Nahotki shuni nazorat qilib bo'lmasa, oltin soyda tashlandiq konlar juda ko'p. Qishloqni yarmi o'sha yerga borib oltin kovlaydi. Qanchasini tosh bosib qoldi. Mana bu so'nggi 1 yildagi 2-chi yirik fojia. O'tgan yil kuzda o'zlaring xabar berdilaring, 2 odamni tosh bosib qolgan edi. Afsuski, ichki ishlar prokuratura bu masalaga jiddiy qaramayapti. Go'yoki ular ham bu oltin qazishlardan manfaatdorday deydi Salohiddin Ahmedov. Ahmedovning aytishicha, noqonuniy oltin qazuvchilar o'ta xavfli ibtidoiy usullardan foydalanadi. Yer ostidagi konni shamollatish uchun har joydan tunnellar qazilgan va oltin izlovchilar ana shu tunnellardan beliga arqon bog'lab bir necha 10 metrlik chuqurga tushadi, cho'kib va bel kurak yordamida rudani qazib yuqoriga olib chiqishadi. Qazayotganda tosh bosib qolishini o'ylab ham o'tirmaydi. Qo'lda bolg'a, qo'lbola uskunalar bilan kirib ketishadi. Qanchasini tuproq, tog' jinslari bosib qoldi, deydi Ahmedov. Mamlakatning boshqa hududlarida ham g'ayriqonuniy ravishda oltin qazish bilan bog'liq fojialar kuzatilgan. 2 yil avval Qoraqo'tonda joriy etilgan qoidalarga qaramasdan g'ayriqonuniy oltin qazish bilan shug'ullangan 30 kishi kon ostida qolgan, ulardan biri halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. BMTning noqonuniy hibslarni o'rganish bo'yicha ishchi guruhi O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan sobiq diplomat Qodir Yusupovga oid xulosasini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 15 sahifali xulosada Yusupovning nohaq qamalgani, o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, huquqlari toptalgani qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 10 yil avval iste'foga chiqqan 68 yashar Qodir Yusupov davlatga xiyonatda ayblanib 2018 yil dekabrda 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida
Ozodlik xabar bergan. Oilasi va himoyachilari keksa va xasta sobiq diplomatga nisbatan chiqarilgan hukm va qamoqxona sharoitlaridan shikoyat qilib, BMTga murojaat qilgan. Sobiq diplomat himoyasi uchun kiritilgan hujjatlarni o'rganib chiqqan BMT ishchi guruhi xulosasiga ko'ra, Yusupovga nisbatan hibs, sudlov va qamoqda saqlash jarayonida xalqaro inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 3-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi moddalari Fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 2-chi, 9-chi, 14-chi moddalari buzilgan. Hujjatda ayni paytda mahkumning Navoiy viloyatidagi qamoqxonada o'ta og'ir sharoitda jazo o'tayotgani, shu yilning aprel oyida esa 14 kunga jazo kamerasiga tashlanib, o'ta noinsoniy muhitda saqlangani qayd etilgan hujjatdan iqtibos. Janob Yusupov saqlangan jazo kamerasi atiga 1.5-2 kvadrat metr hajmda bo'lib, unda faqat temir stol, karavot va yirtilib ketgan korpa bo'lgan. Kamerada hojatxona yo'q, faqatgina yerda bir teshik bo'lgan. Manbaning qo'shimcha qilishicha, ko'rpa ham kunduzi olib qo'yilgan, faqat oqshom soat 10 dan tonggi soat 6 ga qadar berilgan deyiladi BMT ishchi guruhi xulosasida. Hujjatda aytilishicha, BMT ishchi guruhi bu da'volarga izoh berishini so'rab, shu yilning yanvarida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan va javob uchun joriy yil 12 martga qadar muhlat bergan, ammo javob kechikib 23 mart kuni kelib tushgan. Hujjatda shu bois bu javob kechikkan deb qabul qilindi va berilgan muddat ichida taqdim qilinmagani uchun ishchi guruh bu javobni qabul qila olmaydi deyiladi. BMT ishchi guruhi o'z xulosasi yakunida O'zbekiston hukumatidan Qodir Yusupovni u saqlanayotgan qamoqxonada ham COVID-19 kasalligi tarqalgani bois zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti, muqaddam Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Stiv Sverdlovning fikricha, BMT ishchi guruhining bu xulosasi juda jiddiy hujjatdir.
Одна из самых авторитетных механизмов по правам человека при ООН считает, что задержание и приговор Кадыра Юсупова нарушает несколько ключевых международных обязательств Узбекистана. По международному праву.
BMT ishchi guruhi Yusupovning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgan degan xulosani bildirdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ro'y bermoqda. Yusupovning masalasi BMTning turli idoralari tomonidan bir necha marotaba ko'tarilgan va bugun ushbu tashkilotning yana bir agentligi u siyosiy mahkum va barcha huquqlari buzilgan degan xulosaga qo'shildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Sverdlov. Yaqinlariga ko'ra, Yusupov uzoq yillar ruhiy xastalikdan aziyat chekkan. 2018 yilning 3 dekabr kuni esa Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. 68 yoshli sobiq diplomatning Britaniyada yashaydigan o'g'li Bobur Yusupov BMT ishchi guruhi xulosasi haqida o'z Twitter sahifasida shunday yozdi: "Qamoqda kechgan 919 kundan so'ng otam Qodir Yusupov va nihoyat adolatga erishdi, ammo o'z vatani O'zbekistonda emas, Jenevada", deb yozdi Bobur Yusupov. Bugunga qadar bir necha bor ozodlik bilan muloqotda bo'lgan Bobur otasining o'zbek diplomati o'laroq vatani O'zbekiston manfaatlariga sodiq xizmat qilgani va davlatga xiyonat qilmaganiga ishonishini aytib kelgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Oliygohlar talabalari yangi tuzilayotgan partiyalarga qo'shilmaslikka targ'ib qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari oliygohlarda yoshlarni yangi tuzilayotgan siyosiy partiyalarga qo'shilmaslikka da'vat etuvchi uchrashuvlar o'tkazayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Surxondaryo, Xorazm va O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka kelgan talabalarning aytishicha, uchrashuvlarda O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot hamda Erk partiyalari mamlakat aholisini buzg'unchi g'oyalar bilan chalg'ituvchi guruh ekani aytilib, ularning yig'inlariga bormaslik haqida maslahatlar berilgan. Ba'zi talabalar yangi tuzilayotgan partiyalar va ularning rahbarlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali obro'sizlantirish uchun negativ ma'lumotlar tarqatish haqida topshiriq olganliklarini aytishadi. Surxondaryodagi Termiz davlat universitetining o'z xavfsizligini o'ylab ismi oshkor etilmasligini so'ragan talabasiga ko'ra, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi rahbari Qidir Nazar Alakulovga qarshi ular kampaniya o'tkazishga rag'batlantirilgan. Domlalarning orasida ham, talabalarning orasida ham Qidir Nazar akaning obro'si katta. Shuning uchun hozir universitetimizga kelib, uning o'zi ham partiyasi ham yot unsur bizga qo'shilmanglar deb targ'ib qilishyapti. Hozir yoshlar festivali bo'lyapti, bugun tugadi, shu festivalda ham bu haqda aytildi, dedi talaba. Termiz davlat universitetining yoshlar bilan ishlash bo'yicha mas'ullardan bir yoshlar festivali doirasida talabalar bilan uchrashuvlar o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik 14 iyun kungi uchrashuv haqida izoh olish uchun Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi rahbari Qidir Nazar Allaqulov 18 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda joylarda IIB talabalarga ishlov berayotgani haqida ma'lumotga egaligini aytdi. Xorazm va Buxoro viloyatlarida ham ichki ishlar bo'limi xodimlari yangi tuzilgan siyosiy partiyalarga qo'shilmaslikni targ'ib etuvchi uchrashuvlar o'tkazmoqda. Urganch davlat universitetining Jamol ismli talabasiga ko'ra 15 iyun kuni o'tkazilgan uchrashuvda sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomi ham tilga olingan. O'tgan kuni bo'ldi shunaqa uchrashuv. Ichki ishlar hokimligining yoshlar bo'limidan keldi. Yot g'oyalarga qo'shilmanglar deb Jahongir Otajonovni ko'p aytishdi. Uning ishqibozlari ko'p bizda. Instagramda kim uning sahifasiga a'zo bo'lsa o'chirib tashlasin deyildi. Xorazm futbol komandasiga bag'ishlab Olg'a Xorazm deb aytgan Matiya qo'shig'i ham stadionda yangramay qo'ygan, deydi talaba. Bundan oldin Ozodlik ayrim oliygoh talabalari Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqani uchun sazoyi qilingani va bosim ostida qolgani, huquq-tartibot idoralari tarafdorlarni partiyaga a'zolikdan voz kechirishga urinayotgani haqida xabar bergan edi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatov ro'yxatdan o'tish uchun Adliya vazirligiga hujjat topshirilishi ortidan Namangan, Samarqand, Xorazm va Navoiy viloyatlaridan imzo chekkan va yiqqanlarga bosim qilinganini aytib o'tgan edi. O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi ERK oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surishini e'lon qilgan edi. 26 may kuni bir necha faol ishtirokida o'tgan favqulodda qurultoy O'zbekistonda kelayotgan prezident saylovlarida ERK partiyasidan Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqlagandi. Ozodlik qurultoy chog'ida Otajonov va faollar xonadonga bostirib kirgan va bir guruh ayollar va erkaklarning hujumiga uchragani haqida xabar bergan edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bozor munosabatlariga o'talmayotgan bozor, hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari oshib borarkan, hukumat yana ma'muriy choralar bilan narx navoni nazorat qilishga urinmoqda. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xabariga ko'ra, buning uchun bozorlarda narxlarni nazorat qiluvchi maxsus tizim yo'lga qo'yiladi. Bu tizim Toshkentning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozori hamda eski jo'va dehqon bozorida sinab ko'rildi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik bu lozimiga ko'ra maqsad narxlarning asossiz oshib ketishi, mahsulotlar sun'iy tanqisligi vujudga kelishiga yo'l qo'ymaslik. Bozordagi sotuvchilar esa mahsulotlar narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlar bundan oldin ham bo'lgani bozor munosabatlariga ham, O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ham zid bo'lgan. Bunda amallar ish bermaganini aytishadi, chunki narx navoni vazirlikda o'tirganlar emas, bozor belgilaydi, deydi ular. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi. Ammo iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi lozimiga ko'ra narxlarni barqarorlashtirish tizimi tadbirkorlarni mollarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 iyun kungi hukumat majlisida vazirlik va mahalliy rahbarlarni tadbirkorlarga oziq-ovqat narxlarini past narxda ushlab turishlari uchun bosim o'tkazganlikda ayblagan edi. Narxlarni arzon ushlab turish tadbirkorlar va chorvadorlarni o'z mahsulotlarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. Kerak. Avvalo bozorda ta'minot hajmini oshirmoq kerak degan edi. prezident Mirziyoyev. Undan avval esa Mirziyoyev prokuror va departament rahbarlari hamda bozor direktorlarini narxlarni nazorat qilmayotgani uchun tanqid qilgandi. Bizda mahsulot yetadi. Bozorning direktori mahsulot narxini qancha ko'tarsa, shuncha ko'p daromad ko'radi. Bu na prokuratura, na departament nazoratiga olingan degan edi Mirziyoyev o'tgan yil sentyabr oyidagi hukumat majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston prezidentining bu chiqishi ortidan mamlakat bozorlarida narx navoni jilovlash uchun hokimlik va vazirlik xodimlari savdogarlarga bosim o'tkazib, ularni iloji boricha past narxda ushlab turishga majburlashga kirishdi. Ba'zi bozorlarda buyruqni bajarmagan savdogarlarning kassa hisoblagichlari tortib olingani haqida xabarlar olingandi. Iqtisodiy tahlilchi Safarbay Jubay fikricha, ma'muriy buyruqbozlik bilan narx navoni jilovlab bo'lmaydi. Tadbirkorlarni erkin qo'yish kerak. Ishlab chiqarish uchun sharoitni yaratib berish kerak. Ishlab chiqarish ortsa, taklif ortadi, o'z-o'zidan narx tushadi, deydi Jubay. Toshkent bozorlarida va supermarketlarda 16 iyun holatiga ko'ra mol go'shti va qo'y go'shti 70 mingdan 100 ming so'mgacha sotilmoqda. Bu 1 yil oldingi narxdan qariyb 40% yuqoridir. Yil boshidan aprel oyigacha o'simlik yog'i narxi ham 30% oshdi. Narx-navoning o'sishi aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida yuz bermoqda. Shu yil martida O'zbekiston Markaziy banki o'tkazgan so'rovda har 3 respondentdan 2 nafari o'tgan 2020 yilda daromadlari keskin tushib ketganini aytgan. So'rovda qatnashganlarning 46% bir oylik daromadi 3 million so'mni, o'sha paytdagi valyuta ayirboshlash kursi bo'yicha taqriban 290 dollarni tashkil etganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish konsepsiyasini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Vazirlik konsepsiyasi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan bo'lib, u 3 bosqichdan iborat. Bayonotda aytilishicha, reja amalga oshsa, ta'minot sifati yaxshilanadi, narxlar pasayadi. O'zbekistonlik ekspertlar fikricha, vazirlikning konsepsiyasi bundan buyon xususiy elektr stantsiyalar qurish uchun yo'l ochishi mumkin. Biroq unda nazarda tutilgan ba'zi choralar sohani keskin isloh qilish uchun yetarli emas. Vazirlik bayonotida keltirilgan ba'zi raqamlar elektr energiyasi taqchilligi yana saqlanib qolishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Vazirlik raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish rejasining birinchi bosqichida mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Buning uchun elektr energiyasi korxonalari erkinlashtirilishi hamda xususiy korxonalarga litsenziya asosida elektr energiyasini sotish huquqi berilishi aytildi. Vazirlikka ko'ra, ikkinchi bosqichda elektr energiyasini taqsimlash tizimining operatori yaratiladi va iste'molchilarga elektr energiyasini sotish funksiyalari ta'minotchilarga bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, ushbu bosqichda iste'molchilar elektr energiyasini onlayn savdo platformasi yoki istalgan ta'minotchi orqali sotib olishlari mumkin bo'ladi. Ta'minotchilar o'rtasida raqobat muhiti shakllanishi orqali elektr energiyasining ta'minoti sifati oshishiga erishiladi, deyilgan vazirlik bayonotida. Energetika vazirligi ishlab chiqqan konsepsiyaga binoan 3-chi bosqichda kun ichi savdolar yo'lga qo'yiladi. Onlayn savdo platformasidagi erkin shartnomalar hajmlariga ko'ra elektr energiyasini reja asosida soatbay ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ortiqcha yoki yetishmayotgan hajmlarini sotish va sotib olish operatsiyalari amalga oshiriladi. Energetika sohasidagi davlat munosabatlarining keskin kamayishi bilan bozor munosabatlariga o'tish elektr energetikasini boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada mamlakatning energetika xavfsizligi, respublika energetika ta'minotining ishonchliligi va barqarorligi ta'minlanadi. Asosiysi, aholining turmush sifatini yaxshilash, deyiladi Energetika vazirligi rasmiy bildiruvida. Energetika vazirligining bayonotida e'lon qilingan konsepsiya nimasi bilan muhim? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynovga berdi. Eks-vazir shu kungacha elektr energiyasi savdosi bilan shug'ullanish hamda elektr narxini belgilash huquqi O'zbek Energiyaga, uning hududiy bo'limlariga berilgani, bu holat sohaga sarmoya, jumladan xorijiy sarmoyalarni jalb etishga to'sqinlik qilib kelganini aytdi. Anvar Mirzo Husaynovning fikricha, vazirlik ishlab chiqqan konsepsiyada sarmoyadorlarni, chet el biznesining talablari hisobga olingan. Sobiq energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynov 7 iyun kuni ozodlikka bundan 2 yil muqaddam o'z o'g'li bir hamkori bilan xususiy elektr stansiyasi qurishga bel bog'lagani, biroq turli byurokratik to'siqlar tufayli loyiha amalga oshmay qolgani to'g'risida aytib bergan edi. Iqtisodchi olim Safarboy Jubayev esa sohadagi islohotlar uchun xususiylashtirish jarayonlari muhimroq ekanini ta'kidlaydi. Erkinlashtirish so'zi o'rnida xususiylashtirish so'zi bo'lganda edi. Men chindan ham soha isloq qilinar ekan degan bo'lardim. Biz 30 yildan beri erkinlashtiramiz, lekin o'sha erkinlashtirilayotgan soha davlatning o'zida turaveradi. Toki sohadagi energiyani generatsiya qiluvchi va mahsulotni sotuvchi korxonalar xususiylashtirilmas ekan, samarali islohot haqida gapirishga hojat yo'q. Energetika vazirligining 15-iyundagi bayonotida sohani rivojlantirishga oid juda ko'plab raqamlar keltirilgan. Energetika vazirligi 2030-yilgacha elektr energiyasiga bo'lgan talab 2 barobar ko'payishini tan olib turibdi va 9 yildan keyin 120.1 milliard kilovatt soat elektr energiyasini ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotganini aytmoqda. 120.1 milliard kilovatt soat 2020-yilgi 66.4 milliard kilovatt soatning 2 barobari emas, taqriban 80% xolos. Bu taqchillik saqlanib qolaveradi deganimi? Qiyoslash uchun, aholisi 19 million kishilik Qozog'istonda 2020 yili 108 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Mamlakat bo'ylab umumiy iste'mol esa 108 milliard kilovatt soatni tashkil qildi. Taqchillik mutlaqo kuzatilmadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Jannatdan daraklar 2. Mirziyoyev davri targ'iboti uchun milliardlab pul o'tkazish so'raldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yil kuzida ikkinchi muddatga qayta saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlarini tarannum qilishga davlatning milliardlab puli sarflanmoqda. Bu jarayon bosh vazir o'rinbosari Mirziyoyev hukumatining oldi targ'ibotchisiga aylangan Aziz Abduhakimovning vazirlik va davlat tashkilotlari, qolaversa tijorat banklariga bergan majburiy topshirig'i asosida bormoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan kelishuvlar davlat tashkilotlari zimmasiga mahalliy jurnalistlar ruscha Naismi nomi bilan ataydigan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga amalga oshirilayotgan islohotlar haqida tezkor ma'lumot tarqatish uchun milliardlab so'm pul o'tkazish majburiyati yuklatilganini ko'rsatadi. Ushbu assotsiatsiya raisi bir paytning o'zida ham O'zbekkino rahbari, ham qator xususiy telekanal va axborot saytlari egasi, media magnat Firdavs Abduxoliqovdir. Abduxoliqov Islom Karimov davrida uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tadbirlarining yetakchi tashkilotchisi va targ'ibotchilaridan biri sifatida tanilgan. Karimova qamalishi bilan undan rasman yuz o'girgan va o'ziga qarashli matbuotda Gulnoraning kirdikorlarini fosh qilgan Abduxoliqov bir muddat tanaffusdan so'ng Shavkat Mirziyoyev islohotlarining bosh propagandachisiga aylandi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga pul o'tkazgan vazirliklardan birining mulozimi Abduxoliqov davlat idoralariga majburan sotayotgan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh milliy media dasturi doirasida ochiqchasiga manfaatlar to'qnashuvi, qolaversa davlat mablag'larining o'zlashtirilayotganini iddao qildi. Ozodlik bu iddaolarga Firdavs Abduxoliqovning bevosita o'zidan izoh ololmadi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining mazkur media dasturi uchun mas'uli Ozodlik bilan suhbatda o'zini elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bosh direktori o'rinbosari deb tanishtirgan Rajabboy Rajabov bunday iddaolarni rad qildi. Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturining butun mamlakat bo'ylab davlat va nodavlat tashkilotlariga taklif qilinganini aytgan Rajabovga ko'ra, bu jarayonda mutlaqo majburiylik yo'q. Jannatdan daraklar 2. sezon yangi epizodlar. Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan O'zbekistondagi yirik vazirlik va tijorat banki mulozimlari bosh tashabbuschisi Firdavs Abduxoliqov bo'lgan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh milliy media dasturini shunday nomladi. Abduxoliqov fevral oyida bosh vazir Aripov raislik qilgan kabinet majlisida mustaqillikning 30 yilligi bahonasida Mirziyoyev islohotlarini keng targ'ib qilish g'oyasi bilan chiqdi. Bunday propaganda tadbirlari uchun katta pul so'radi. Uning tashabbusi Vazirlar Mahkamasining xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan protokolga kiritildi. Lekin hech kim bunaqa safsatabozlikka pul ajratishga unamadi, deydi jarayon tafsilotlaridan bevosita xabardor mulozim. Bu protokol bajarilmaganidan keyin Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, o'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov vazirlik va qo'mitalar, tashkilotlar rahbarlari o'rinbosarlari va matbuot kotiblarini yig'ib alohida majlis o'tkazgan. Ana shu majlisda hech kimga bildirmaslik sharti bilan Abduxoliqov uyushmasiga pul o'tkazishni majburiy qilib qo'ydi. Bu gap chetga chiqib ketmasin tag'in deb yig'ilganlardan iltimos ham qildi. Qaysi vazirlik va tashkilotning bu propaganda tadbirlariga qancha pul o'tkazishi ularning moliyasiga qarab belgilandi. Kimgadir 1 milliard, tijorat banklariga 2 milliard, yana qaysidir davlat tashkilotlariga 5 milliard so'mgacha majburiy o'lpon solindi. Hamma dod deyapti, deydi Ozodlikka majburiy to'lov shartnomasi tuzgan davlat tizimi rasmiysi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bahonasida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi dasturiga kiritilgan kompaniyalarni bir pulga qimmat tadbirlar, mustaqillik va saylov bahonasida pul yig'ish amaliyoti deb baholadi. Ozodlikka bosh vazir o'rinbosari bosimi ostida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bilan shartnoma tuzishga majbur bo'lgan davlat tashkilotlaridan biri. Qolaversa, tijorat banki mulozimi o'z idorasi rahbari nomiga yozilgan xat va unga ilova qilingan kelishuv nusxasini taqdim qildi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruvi raisi o'rinbosari bosh direktor Safoyev imzosi bilan yuborilgan xat ham, unga ilova qilingan kelishuv matni ham ayni. Tafovut faqat vazirlik va idora rahbarlari nomi hamda ulardan so'ralayotgan mablag' miqdorida. Xususan, ozodlik ko'rgan kelishuvlardan birida 1 milliard so'ralgan bo'lsa, boshqasida 2 milliard so'ralgan. Kelishuv shartlarida ham juz'iy farq kuzatiladi. Bir idoradan xizmat haqining 30%ini 5 ish kuni ichida to'lash so'ralsa, boshqasidan 40%ini oldindan to'lab qo'yish so'raladi. Safoyevning vazirlik, qolaversa tijorat banklari rahbarlariga yuborgan xatida Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi doirasida ishlab chiqilgan 60 dan oshiq loyihani ko'rib chiqib, agar qiziqish bo'lsa, ularni xarid qilish so'ralmaydi. Aksincha, rahbarlardan bu xizmatlar uchun shartnoma imzolash va falon pulni to'lab qo'yishda amaliy yordam ko'rsatish so'raladi. Ozodlik manbalari elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi davlat tashkilotlari rahbarlaridan tuzishni so'rayotgan shartnoma doirasida taklif qilingan xizmatlar ro'yxatini ham taqdim qildi. Ular orasida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga a'zo telekanallar axborot dasturlarida pul to'lagan vazirlik faoliyatini haftada kamida 2 marotaba yoritish, bu xabarlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqatish, milliy matbuot markazida brifinglar uyushtirish, master-klass, turli seminarlar tashkil qilish, har bir vazirlik xodimlarini yoppasiga Telegram va Facebook sahifalariga a'zo qilish, amalga oshirilayotgan ishlar va islohotlar borasida tezkor ma'lumot almashishni yo'lga qo'yish, har bir vazirlik faoliyatiga oid 2-tadan reklama roligi tayyorlab, uni 20 ta telekanalda 2000 marta efirga uzatish bor. Bu xizmatlar ro'yxatiga e'tibor bering. Davlatning yuzlab milliard pulini Firdavs Abduxoliqovning uyushmasi olyaptida, xizmatni xususiy telekanallar qilyapti. Bu yerda korrupsion sxema bor. Ikkinchisi, matbuot erkinligini qo'llayapman deb xalqaro donorlardan pul olib kelayotgan nodavlat uyushmasi xususiy telekanallar faoliyatiga bevosita daxl qilyapti. Ularni davlat propaganda mashinasiga aylantiryapti, deydi Ozodlik gaplashgan vazirliklardan birining matbuot xizmati xodimi. Ozodlik 14 iyun kuni O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi ijrosiga bevosita aloqador rasmiylari bilan gaplashdi. Xususan, o'zini assotsiatsiya bosh direktori o'rinbosari, mazkur uyushma a'zosi bo'lgan xususiy telekanal bosh direktori deb tanishtirgan Rajabboy Rajabov Ozodlik savollariga javob berdi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nomidan gapirgan Rajabov, Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi haqida ayrim kalta fahm xoinlar odamlarda noto'g'ri tushuncha hosil qilishga urinayotganini ta'kidladi. Bu jarayonda hech qanday majburlash yo'q, majburiy pul o'tkazish yo'q. Biz 50 dan oshiq platformada 60 ta loyihani amalga oshirish bo'yicha taklif berdik. Bu kelishuvlarga hukumat aralashmayapti, dedi Rajabov. Ayni paytda elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi rasmiysi o'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov o'tkazgan yig'ilishda Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi bilan tanishtiruv bo'lganini tasdiqladi. U shuningdek mazkur media dastur ijrosini qo'llab-quvvatlashni so'rab, Vazirlar Mahkamasiga media hol tuzib berishni so'rab maxsus xat bilan murojaat qilganini ham bildirdi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi o'zini mamlakatdagi so'z erkinligiga va demokratiya targ'ibotchisi sifatida taqdim etadi va buning uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar, AQSh, Britaniya, Germaniya kabi g'arb hukumatlaridan grant oladi. Deutsche Welle, BBC, Amerika ovozi bilan hamkorlik qilib keladi. Assotsiatsiya nodavlat telestansiyalar efiri kontentining xilma-xilligini ta'minlash, teleradio uzatuvchilarining fuqarolik jamiyatini qurishdagi faolligini oshirishni o'z ustuvor vazifasi qilib belgilagan. Bunday iddao bilan ishlayotgan nodavlat uyushmasi nega markazlashgan hukumat propagandasi bilan shug'ullanmoqda degan savolga Rajabov bunday amaliyotning yangi emasligini bildirdi. Oldingi yillarda ham bizga so'z erkinligini qo'llash uchun hukumat buyurtmalari berilgan. Har yili media forumlarni davlatdan pul olib, qilib, uyushtirib berganmiz. Demokratik debatlar o'tkazganmiz. Bu taklifni majburiy deb qabul qilganlar fitnachi, kaltafahm matbuot kotiblari, ig'vogarlarning ishi bu, dedi Rajabov. Ozodlik bilan suhbat davomida Rajabov o'zi rahbarlik qilayotgan uyushma bilan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi doirasida kelishuv tuzishga majburlanayotgan davlat va tijoriy tashkilotlarni bevosita o'ziga murojaat qilishga chaqirdi. Majburiy deb o'ylayotganlar bevosita menga chiqsin. Hamma savollarga javob berishga tayyorman. Biz ularga 10 milliardlik xizmatni 1 milliardga taklif qilib muttahamga chiqayapmiz, dedi Rajabov jumladan. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi 2003-yilda samarqandlik Firdavs Abduxoliqov tomonidan tuzilgan va hozirgacha uning boshqaruvida qolmoqda. Abduxoliqov marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan 10 yil juda yaqin hamkorlik qilgan va shuning ortidan O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan. Abduxoliqov elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruvi raisi. O'zbekkino rahbari bo'lish barobarida ayni paytda O'zbekistondagi mashhur Sevimli va MyFive telekanallari, shuningdek Darakchi nashri egasi hamdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.